Hvala gospodu. Naša druga lekcija iz visoke pesmi, ki jo po gospodovi besedi, po njegovem duhu bolj odkrivamo in razumemo in verjamem resnično, da je to sporočilo za zadnji čas. Zaradi tega, ker gospod je Laodicejski cerkvi očital niti, da je vroča, niti, da je hladna, ampak je mlačna in da jo bo kot tako izpljunil. In naša glavna akterka Šulamka je prebojena v svoji vnemi do kralja pastirja. In to jo naredi, bomo videli, za ljubko v njegovih očeh. In ona je kot prebojena v svoji vnemi in ga išče. In potem jo kralj popelje v svoje sobane, v svojo srce, tam, kjer ji razodeva svoje srce, svoje besede. In veliko se bomo srečevali tudi z drugimi prevodi, ker naš prevod v visoki pesmi 1.5 pravi tako: črna sem in lepa, hčere jeruzalemske, kot kedarski šotori, kot šalmanska šotorna pregrinjala. In tu je zdaj zelo pomembno, ker drug prevod pa pravi, da Šulamka pravi: črna sem, kralji pa pravi, ampak vendar si ljubka, lepa, očarljiva. Se pravi, ona se čuti in se vidi kot črno, kralji pa reče, ampak zame si pa ljubka, lepa. In bomo videli, zakaj je ona ljubka v njegovih očeh, zakaj je ona lepa, čeprav se počuti nedostojno, nevredno, ko opazuje samo sebe. Ampak kralj pa reče, zame si pa ljubka. Ne? In človek marsikdaj se potrudi, se uredi, se nališ, pa je se trudi, da se najboljše obnaša, da ima najboljši rezime, da bi drugega impresioniral. Kaj pa kralj, ko pozna vse naše napake, ko nas vidi v notranjosti, ko nas pozna in pred njim se nam ni treba pretvarjati. Kljub vsem našim napakam on in tem, da se mi počutimo lahko črne, nedostojne, on pa nam reče, vendar si ljubka, vendar si lep, očarljiv zame. Torej, naše ljubezen in hrepenenje do Jezusa je torej pot do Božjega srca in ljubiti Jezusa pomeni dvojno. To je hkrati pot do Jezusovega srca in kot drugo je tudi realizacija samega sebe. In ta pot, marsikdaj ta kriza nas pripelje do tega, da je to neka pot v trpljenje v smislu, da se človek mora odpovedati samemu sebi. Mora se, kot je oči danes jutri govoriti, odpovedati malikom, katere še ima, ali malikuje samega sebe, ali malikuje karkoli mu je nad Jezusom. Tam pravi, kdor bolj ljubi očeta, mater, karkoli od mene, mene ni vreden. In to je neko trpljenje, ne najdem boljše besede, v smislu, da se človek odpove, da se odpove egocentričnosti, da se odpove, da je sam prvi, ampak da je Jezus prvi. In poglejte, to je ta njena prva kriza po tej vzbojeni vnemi, ko je popeljana v kraljeve sobane, ona odkrije svojo temno plat, odkrije svojo grešno plat in se pravi to razodetje lastne grešnosti. In vsi se moramo zavedati, da brez Kristusa, kaj, smo padli grešnikove Adamove rase. Ampak s Kristusom, pa to več nismo, postanemo Božji otroci, postanemo njegovi ljubljenci in on nam naenkrat reče, ljubek si. In zdaj mi ne moramo živeti dvojna življenja, ne moramo se imeti za pomiloščene grešnike, če smo zaradi Jezusa Kristusa postali njegovi otroci. In to naše hrepenenje, ta vzbojena vnema za Jezusom nas dela v Jezusovih očeh, v Božjih očeh za ljubke, za očarljive. In poglejte, vsak vernik, to smo se že tudi v cerkvi pogovarjali, že zdavnaj velikokrat, ima v sebi delujoči dve silnici. Ena je Božji duh, ko z novim rojstvom Gospod nam da svojega duha in potem še ta poželenja mesa. Ne? In zato je zelo pomembno, ko nam pravi Božja beseda, mislite, da ste mrtvi za greh. To je zelo pomembno, da si obnavljamo um, ker čemu bomo dali veljavo, to bo v našem življenju prevladovalo. Vete, ko smo se pogovarjali, telo, duša, duh. Duša je zelo pomembna, ta obnovljeni razum, ali potegne k telesu in je osredotočeno na to, ali se pa da voditi duhu in potem enostavno cel človek se da voditi Božjemu duhu. In pravi Galačanom, to je najboljše, da preberemo peto poglavje. Pravim vam torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa, kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu in Božja beseda pravi, da vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, tisti so Božji otroci. Prosim, so Božji sinovi, ja. Se pravi, to, da če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna in to verjamem, da je vsakdo že izkusil in izkuša. Če ne prevladuje duh. To so nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepriljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej upozarjam, kakor sem vas že upozoril. Tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Zdaj pa sad duha pa je. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, kar pomeni pistis, to je vira, krotkost, samovladovanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so kaj? Križali svoje meso, strastmi in poželeni vred. Če živimo po duhu, tudi delajmo po duhu. Ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo. In poglejte, kako narediti to, da človek enostavno ne streže po želenju mesa, ampak da se da voditi duhu. Jaz verjamem, da je po razodetju Božje besede, da je ključno spoznanje Jezusove ljubezni. Da on reče, ljubek si zaradi tega, ker imaš pečat duha v sebi. In se osredotočiti na to. Gre za to, da sprejmemo Božjo milost in da ta iskustveno vedene o Božji ljubezni. Pomembno je, da izkusimo to, ne samo, da vemo o tem, ampak da jo izkušemo. In da izkušamo, da vemo, da nas on popolnoma sprejema v času naših slabosti, tako ko je kralj sprejel Šulamko, tudi v času njene slabosti. In njegova ljubezen, ko bomo videli, zato govorimo o popotovanju neveste Božje, jo dela, ji omogoča, da dozori. Božja ljubezen dela človeku, omogoča verniku, ta, ki ima v njemu za Jezusa, da zori. Osredotočati se na Jezusa. Šele ko doživimo, da nas on popolnoma sprejema, smo v stanju, da v popolnosti predamo svoje življenja Kristusova. In ta očkova, kljub vsemu, kljub kakršnekoli, da se jaz počutim, kakršnekoli, da se počutim črno, nedostojno, nevredno, on pravi, vem, da ti je greh prinesel sramoto, vendar te kljub vsemu ljubim. Zaradi tvoje ljubezni in hrepenenja do Kristusa si ljubek v mojih očeh, ker me rad poslušaš in imaš voljnega duha, bo tvoja ljubezen dozorela v zrelo ljubezen neveste do svojega ženina. In to je meni čudovito in poglejte v Izaiji 1.19 pravi, če me boste radi poslušali, če boste voljni in ubogljivi, boste uživali dobrine dežele. In torej ta brezkončna ljubezen Kristusova, ki nam mora biti razodeta po svetem duhu, nam bo omogočala in pomagala pri popotovanju, našem popotovanju in procesu rasti in zorenja. Se pravi, ključno je ne opazovati same sebe, ampak osredotočati se na Jezusa Kristusa, na njegovo ljubezen. To je ključnega pomena, gledati nanj. Preusmeriti pogled, ker v Filipljanom 1.16 imamo obljubo. Prepričan sem, da bo on, to je Kristus, ki je začel vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa. Torej, Gospod nas ne bo pustil na pol poti. On, ki je začel, on bo dokončal. Ne? In to je tako lepo, da vedenje, da nismo odvisni sami od sebe. On nam je dal svojega duha in, ta, in potem kasneje piše, bomo prišli do tega citata, da on do ljubosumnosti hrepeni po tem duhu. In on nam bo pomagal, mi samo moramo mu reči, da Gospod, tako pravi, voljan, da smo voljan, voljnega duha. Gospod hrepeni po tem, da, da sliši ta da, hrepenim po tebe, Gospod, ljubim te. In on postori vse ostalo. On nas usmerja, on omogoča, da zorimo. To ni naše dejanje. Naše je samo, da smo v počitku Božjem. In poglejte, Gospod nas popelje, kralj nas popelje v svoje sobanje, v svoje srce, ne da bi nam učital pretekla dejanja. Pa poglej, to si storil, to ljudje lahko počnemo, drug drugemu, sploh ljudje, ki nimamo še razodete, tudi kristjani, verni med sabo, če nimamo razodete resnične Božje ljubezni, učitamo drug drugemu. Pa poglej, pred 20 leti, pa včeraj, pa ne, to pa to si storil, si storila. Učitamo za nazaj. Gospod pa ne. Gospod pa nas popelje, ne, zato da bi nam povedal, ljubka si, očarljiva si, lepa si. Ali lep, ne. In poglejte, šolamka se vidi črno kot kedarski šotori. Poglejte, in imate na sliki, kakšni so kedarski šotori. To so šotori narejeni iz živalske kože. In so zaradi sončne svetlobe počrnijo. A vidite, kakšne spremenijo barva. In torej, ona se vidi v temi brez žarka svetlobe in polna teh dejanj mesa. Ona se opazuje, in samo opazuje, eni lahko reče nečistovanje, drugi razozdanost, eni vidijo samo prepirljivost, karkoli, dejanja mesa, ona to vidi v sebi. Ampak kralju pa vidi kot Salomonove svilene šotorne zavese. In vemo, da kralj Salomon je bil najbogatejši človek, ne? Pred njim ni bilo takšnega in za njim. Ne? Se pravi, on je uporabljal najboljše zadeve in kralju vidi kot, ona se vidi kot te počrnele kedarske šatore, črno, on jo pa vidi kot svilene ali te bele platnene šotorne zavese. Ne? In sporoča kralj, ti si vidiš črno, potemnelo, prekrito z grehom. In sramoto, jaz pa ti želim povedati, kako te vidim jaz. Zame si ljubka, kot bele zavese mojih prebivališč, to so zavese presvetega. In meni je to tako lepo, ker v Hebrejcem 9 pravi tako. Za drugim zagrinjalom, vemo, da je bil ta, ne, kako je to šlo po vrsti, ampak za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo presveto. Mi vemo, da je Zaharija piše, enkrat na leto je bil en duhovnik žrebom določen, se spomnite, oče Janeza Krstnika, Zaharija, takrat mu je bilo dano it. In torej, ta prostor je bil presvet in je imel ta, to zagrinjalo. In to zagrinjalo, v njem je bil zlat kadilni oltar in skrinja zaveze in pač ta je bila z vseh strani obložena zlatom in v njej je bila zlata posoda z mano in Aronova palica, ki je ozelenela in tabli zaveze. Na njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala senco na spravni pokrov. To je Hebrejcem 9. Poglejte, ampak to je videl duhovnik le enkrat na leto. Se pravi, te svilene Salomone zavese, tako kot jo kralj vidi, to ima možno samo kralj videti, kar je resnično noter. Vsi ostali so lahko videli tako, ta zunani del Božjega prebivališča šotora. Kralj, duhovnik, je pa lahko to videl samo enkrat na leto. In naš kralj, naš duhovnik, naš gospod vidi našo notranjost, ki je prenovljena z njegovim duhom. In zato on reče, da smo ljubki, da smo lepi, ker on nas pa vidi v notranjosti. In poglejte, kaj je zdaj bolj pomembno? Tisto, kar se zunaj vidi, ali tisto, kar se noter vidi? Tisto, kar se noter vidi. In ko se osredotočamo, kakšni smo na notra, znotraj, se potem sčasoma tudi zunanjost spremeni. Ampak najprej je sprememba notranjosti, potem pride do spremembe zunanjosti. Zato pravi gospod farizejem, ste kot pobeljeni grobovi, na zunaj ste lepi, notranjosti pa ste polni mrtvaških kosti. Kralj pa reče za šolamko, notranje si lepa. In nam danes, če imamo Božjega duha, nam reče, notranje si lep. Torej, iz ženinevega pogleda dobimo novo identiteto in mi kot Božji otroci rabimo novo identiteto. Ne novo nalepko, nov nadpis, zdaj pa ste to in to in to, ampak novo identiteto. Identiteto ljubkosti, lepote in očarljivosti in le s to novo identiteto lahko dozorimo v zrelo, v zrelo nevesto. In lepota je realnost tega, kar smo v Kristusu. Ampak poglejte, tako lahko je včasih preslišati ta glas. Kristusov glas, ki nam reče, ljubka si. Ker tako, tako hrupanje, zunani glas, ki reče, to si, to si, to si, pa marsikdaj sam sebe, sami sebe obtužujemo. Ne? Ampak moramo slišati Kristusov glas, ker drugače se non-stop ubadamo z oblakom negotovosti. Ampak naše srce, če je utemeljeno v Kristusovi ljubezni, potem smo pripravljeni za vse prihodne teste, s katerim se bomo srečali, zaradi tega, ker Kristusova ljubezen nas nikoli ne pusti na cedilu, vedno uspe. In naš ženi nas torej sprejema v naših slabostih. To je najlepše sporočilo, ki ga lahko damo sebi in drugim. In pri njemu gre za tisto zamenjavo. On, mi mu damo grešnost, on nam da svoje opravičenje, mimo svojo pravičnost, mi mu damo zlomljenost, on nam da svojo celovitost. Karkoli je v nas pokvarjenega, karkoli je zlomljenega, da ni v tem Božjem miru, mi to njemu damo, on nam pa da ta njegov popolni mir, kjer je vse intaktno, kjer vse deluje, kjer je vse v pravih nebeških postavitvah. Torej, in tu se spomnim na en primer, mislim, da je to oči pred časom govoril, kako včasih so ženini, bodoči ženini dajali doto, darila za svojo bodočo nevesto. In je bila ena deklica, ki ni bila posebej lepa, ampak njen bodoči snubec je v njej videl nekaj dragocenega. In recimo, če so dali drugi snubci za tako povprečno, ne, za ženo, ne vem, dve kravi, on se je odločil dati njegovemu očetu 5 krav za svojo bodočo nevesto. In s tem je pričal, kako dragocena mu je. In pravi tista anekdotica ali zgodbica, da je ona dejansko se spremenila v pravo lepotico zaradi tega, ker je bila ljubljena, ker jo je mož gledal z ljubeznjo v svojih očeh. In ko bomo mi vedli, da je naš, da je Gospod Bog dal najdragocenejše, kaj ima za nas, to je svojega sina Jezusa Kristusa, ker nas je tako zelo ljubil, se bomo prerodili v prave duhovne lepotice in lepo notranjega življenja in tudi kasneje zunanjega, ko bomo vedeli, kako to izkustveno vedeli, ne kar na papirju ali pa slišali smo, ampak ko bomo prepričani v svojih srcih, kako zelo nas ljubi. Ampak poglejte, zakaj nas on imenuje za ljubke. 4 stvari bomo našteli. Prvič, zaradi dokončanega dela Kristusa na lesu križa. In to je zelo pomembno, ker drugače bomo non-stop mi trudili. Aha, danes, drugič bom še bolj uspel, pa dajmo se še bolj truditi. In ta človeški napor je zelo limitiran. Nikoli ne doseže tistega, kar bi si storil. Če pa vemo, da je zaradi tega, kar je Kristus storil, pa mi lahko počivamo. Poglejte, naša ljubkost, lepota in očarljivost to torej posledica čudovitega daru pravičnosti, ki ga sprejmemo za viro. In to najdemo v 2. Korinčanom 5.21. Njega, ki ni poznal greha, to je Jezusa Kristusa, je za voljo nas storil za greh, za nosilca greha, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Torej, njegovi očeh smo ljubki ne zaradi tega, kar bi mi storili, ampak zaradi tega, kar je on storil. In tu spet lahko naredimo, hvala Gospodu, on je storil, ne, jaz ni spet odvisno od mene. Človek je vedno v napetosti, ko misli, aha, jaz bom zamočil, ne bom zdržal, ampak on je storil. Ne? In spet se lahko dahnemo. Se pravi, nismo v življenjski negotovosti, duhovni, večni negotovosti, ker se naslanjamo na Kristusa. Ne? In to je zelo, zelo pomembno. In zaradi tega smo pripravljeni za kraljevo prisotnost. Torej, imamo na kralja, ki je vzel našo iznakaženost in nam je dal svojo bleščečo lepoto. In to je presunljivo prebrati v Izaiji 52.14. Kakor so se številni zgražali nad njim, si predstavljate zgražanje, joj, kakšen je, pa ga vidite, pa vsi so pa mislili, to je zaradi tega, ko je on storil. Ne? Drugo bi bilo, če bi rekli, aha, to je zaradi tega, ker nosi grehe in bolezni celega sveta, ampak vsi so ga obtoževali, da je tak iznakažen, ker je on kriv. Ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški. Torej, meni je tako lepa ta misel, ker smo potem dobili mi po njemu njegovo pravičnost in sedaj nosimo oblačila, ki so dizajnersko narejena, Božjo pravičnost, ki je narejena na nebu. Si predstavljate, dizajnerska oblačila so najdražja, ampak mi pa nosimo najdražje možno. To je narejeno Kristusovo oblačilo pravičnosti, narejeno na nebu, ki se sploh ne da kupiti. Tako, unikatni, ki se, ampak sploh monetarno ne pride, ne, ves denar tega sveta ne pali tam, a ni res? To je samo Kristusova žrtev. In pravi, poglejte to ogrinjalo, Izaija 61:10, silno se veselim Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu, zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti. Vidite, in mi smo danes tisti, ki nosimo njegova oblačila in smo oviti z ogrinjalom pravičnosti. In potem Rimljanom 5:17, to je stara zaveza, zdaj pa nova. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem Jezusu Kristusu. Se pravi, zavedati se moramo, da vsaki dan prejemamo obilje milosti in daru pravičnosti. Če je dar, to pomeni, da si ga ne moremo prislužiti. In ga dobivamo od Kristusa. Torej, prvič, zakaj smo ljubki? Zaradi tega, kar je Kristus storil za nas. Drugič, zaradi zdaj pa, kako se pa mi na to odzovemo? Ker ena definicija vire je, da je vira tisto pozitiv naš odzov, oziroma kako se, da se... Ja, pozitivn odgovor na vse tisto, kar je Kristus za nas storil. Ne? In Gospod, se pravi, ljubki smo zaradi tega našega ponižnega srca in potrtega človeškega duha, kakor pravi tam blagor, ne, ubogim v duhu, in to je nekaj neverjetnega, ker mnogi ljudje ne morejo pristopiti Kristusu ravno zaradi tega, ker niso ubogi v duhu, ker so polni sami sebe in se imajo za nekaj več, v bistvu so pa zelo, zelo malo, ne? Mi pa kultiviramo ponižno srce in potrt človeški duh, ki reče Gospodu da. In poglejte, bom potem prišla tudi na drugo vrstico, pa ta psalm 51:12, ko pravi David, čisto srce v Bog mi ustvaril, obnovi mi radost od rešitve po tistem, ko je zgrešil z Batšebo. Stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. In jaz marsikdaj mislila, da to gre, da mu Gospod njegovega nekega stanovitnega duha obnovi, ampak drug prevod pravi tako, in to sem vam dala še par teh drugih prevodov, naj me tvoj voljan, se pravi gre, on prosi za Božjega voljnega duha, prostovoljnega, pripravljenega duha, podpira, po konci drži in obdrži. Torej, spet nekaj, kar nam Gospod da, kar spet ni odvisno od nas. Mi mu rečemo da, mi mu rečemo Gospod, mi sami po sebi nismo nič, ampak on nam potem da svojega tega prostega, študirajte te druge prevode, boste videli, da gre za Božjega duha in ta nas potem podpira. In zaradi tega smo ljubki v njegovih očeh. Spet zaradi tega, kar je on storil. Naš odgovor je samo da, Gospod. Voljna sem, ne? Pripravljena sem. In ker Gospod pravi tako, da se upira prevzetnim v Jakobu 4:5-6. Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. In poglejte, tudi v psalmu 51:18-19 pravi tako, zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral. Moja daritev Bogu je potrt duh, potrtega in pobitega srca, o Bog ne prezira, z drugimi besedami ponižnega. Ponižnega človeka Gospod ne zameta, ne? Ampak ga vrednuje. In ga vzdigne. In zato je zelo pomembno, pravi, ponižajte se pred Bogom in vas bo povzdignil. Ne? Zelo je pomembno, da smo takega voljnega, ponižnega duha. In torej, poglejte, Gospod nas ne določa po šibkosti našega mesa, tako kot drug drugega lahko ocenjujemo. Gospodu smo ljubki zaradi njegovega svetega voljnega duha, ki ga je naselil nas in nas ta podpira in obdrži. Potem tretji razlog je zaradi Božjega večnega namena, torej načrta, da postanemo jagnjetova nevesta. In v razodetju 19.7.8 pravi, veselimo se in radujmo, ter mu izkažimo čast, zakaj prišla jagnjetova svadba in njegova nevesta se je pripravila. Dana ji je bila obleka, vidite, spet dana, nisi jo sama prislužila, iz čiste in bleščeče tančice. Tančice so namreč pravična dela svetih, ampak spet pravi, da Gospod je vnaprej pripravil dela, v katera naj stopimo. Se pravi, spet Gospod naredi, mi vstopimo s tem voljnim duhom, s tem poslušnim, s tem ponižnim duhom. To je zelo pomembno, zelo, zelo pomembno, da smo ljubki za to, kar je on storil. In mi sam rečemo, ja, Gospod, tega si želim. In to je Šulamko naredilo za ljubko pri kralju. Ko jo je ona je rekla da, on jo je pa potem svojo ljubezen, njegova ljubezen jo je pa potem transformirala v nevesto, ki je bila primirna za takega ženina. In ko smo v prejšnji lekciji govorili o tem, kako je bila potem ona voljna teči za tem pastirjem, za tem kraljem in bila voljna vstopiti v službo, ki je enostavno bila tudi kot služabniška služba drugim. To se bomo še potem drugič pogovarjali o tem. Torej, pravi, da še v razodetju 22.17. In duhi nevesta pravi, da pridi, in kdor posluša, naj reče pridi, in kdor je žeje, naj pride. Kdor hoče, naj zastojn, zajame vodo življenja. Se pravi, spet je vse zastoj. Naše je, da pridemo. In potem tudi kasneje pravi ta duh v nevesti. Ne? In duhi nevesta, ta duh, ki je v nevesti, pravi. In hkrati je to ona. Ne? Razumete? Ona reče potem duhu, pridi. Ne? In to je potem eno. In torej, Bog nas je izbral za ženo svojemu sinu, ko nas je Jezus prvič zagledal, je vedel, da bomo njegovi. In to je tisto, kar je on že vse vnaprej vedel. In on je vedel, da bomo njegovi. In poglejte, meni je tako lepo, ker ta naslednji citat pravi, da smo mi Božje darilo Kristusu. Vete, ko se organizira poroka, ponavadi gresta ženin in nevesta v tiste trgovine, vsaj v Ameriki je tako, ne, in si izbereta, kaj bi imela, in potem tudi na sliko in potem si ljudje, ko grejo, vejo, kaj bi oni želeli, ne, in potem to kupijo. Ampak Bog je pa vnaprej pripravljal Kristusu poročno darilo. In vete, koga je izbral? Nas! In poglejte, mislim, to je neverjetno. Poglejte, to je v Janezu 17.6-7. Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. To govori Kristus. Tvoji so bili, pa si jih dal meni. In so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe. Se pravi, Bog je dal Kristusu nas. Ne? In poglejte, in tu zdaj apostol Pavel pa govori o tej veliki skrivnosti. Kakšna je velika skrivnost? Efežanom 5.31-32. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in oba bosta eno meso, eno telo. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim glede Kristusa in glede cerkve. Se pravi, mi smo z Kristusom eno telo in zdaj, ker smo eno telo, zaradi tega smo ljubki za kralja. Zato, kar je on storil na lesu križa za nas, zato, ker smo mu rekli da in zaradi tega, ker smo postali eno telo. In četrtič, zaradi podarjene Božje milosti, po kateri smo prerojeni za živo upanje Kristusa. Poglejte, zdaj bi jaz rada dve formuli, čeprav jaz nisem formula tip, ampak poglejte. Ko rečemo upanje, si mislite Kristus. Ko rečemo Božja ljubezen, si bomo dali noter Bog. Poglejte, ta citat, da upanje ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca, ta citat je zelo dolgo že poznam, ampak mi nikoli ni kaj posebi, ne, kako upanje človeško, ja lahko tako, danes upaš, jutri te pusti, ne. Ampak poglejte, kaj pomeni upanje? Upanje pomeni tako, 1. Peter 1.3. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, v svojem velikem usmiljenju, drug prevod po obilni milosti, nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje. Se pravi, mi smo prerojeni za živo upanje. Ok, to je en citat. Kološanom 1.27 pa pravi tako, njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogatstvo slave te skrivnosti. Kaj smo rekli skrivnost? Kristus in cirkev je eno. Ne? Eno telo. Namreč Kristus v vas, upanje slave. Se pravi, Kristus je to upanje slave. Mi smo prerojeni za Kristusa. In to je velika skrivnost, Kristus in nevesta eno telo. To moramo zdaj večkrat ponavljati. Večkrat ponavljati. Danes si lahko zapomnemo, da upanje pomeni osebo, Kristusa Jezusa. In mi smo prerojeni za njega. In on je v nas in smo eno telo. Poglejte, upanje, zdaj pa ta citat, ko sem vam prej rekla Rimljanom 5.5. Upanje pa ne osramoti, se pravi, z drugimi besedami, Kristus pa ne osramoti, ker to je upanje slave. Kristus v vas, upanje slave. Sami potem premišljate, premlevajte po vseh teh citatih. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen. Kaj pa pravi? Bog je pa ljubezen. Se pravi, sam Bog, Božja ljubezen, je izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Se pravi, mi smo totalno Kristusovi. To upanje, ki je v nas, je Kristus. Ne? Maziljeni. Božja ljubezen, ki je izlita v naša srca po svetem duhu, to je lastnost Boga, Božje bistvo, ker Bog je ljubezen. In kakšna je ta ljubezen? Ljubezen pravi, to je vemo, 1. Korinčanom 13.4-8, je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, to je vse Bog v nas. Ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, drug prevod pravi, vse prekrije. Se spomnite, ko pravi ljubezen, pa prekrije množico grehov. Pravi, zato se ljubite goreče, ne, med sabo, drug med drugimi in boste videli, se spomnite, zadnjič, ko smo se pogovarjali, kako si ona želi poljubov od svojega ženina. Če smo mi, in ko smo z Kristusom eno, smo mi del ženina, smo eno telo. In tudi, ko si daje, Pavel pravi, zdaj malo preskakujem same sebe, ko damo poljub, pozdravite se svetim poljubom. To je tudi to, a vete, sveti poljub, se pravi, prekrijemo množico grehov, ker se z ljubeznijo se prenašamo drug drugega. To je velika, velika stvar. Treba je res razmišljati o tem. Kristus in cirkev eno telo. In ona si želi nežnosti od njega. Želi si teh poljubov. Razumete? In mi dajemo drug drugemu poljube s tem, ko smo v ljubezni drug z drugim. Ko se prenašamo. Imamo gorečo ljubezen. Tako. Ljubezen. Tako, ljubezen in beseda, seveda, to je to. Ne? In poglejte, in marsikdaj, ko se člo, in ta, mislim, lepota te ljubezni je, da nikoli ne mine, drug prevod pa pravi, da ji vedno uspe. Vedno ji uspe, nikoli se ji ne ponesreči, nikoli nas ne pusti na cedilu. Zakaj? Ker to je sam Bog. Bog nas nikoli ne bo pustil na cedilu, nikoli nam ne bo obrnil hrbta. Ko je on glavni za kako stvar, on vedno uspe, njegova akcija nikoli ne propade. In to je tako zelo pomembno. Ko mi hodimo ljubezni drug do drugega, ta Božja akcija nikoli ne more propasti. Pa naj izgleda še kolikorkoli črno. Zato je tako pomembno te zadeve. Ne? In Bog nas imenuje za ljubke, ker vidi v nas svojega sina. To je upanje slave. Ne? In z Jezusom smo torej postali eno telo in to je velika Božja skrivnost. In poslušajmo, kaj on, zdaj pogledajte, tole meni tudi zelo, zelo, zelo zanimivo. Kaj Gospod pravi v Ezekielu, pravi 16.9-14. To govori vam, poslušajte in meni. Na to sem te umil z vodo. A je res? Res je. Kopeljo besede, sprav z tebe tvojo kri in te mazilil z oljem. Oblekel sem te v pisano, poglejte, to je vse on storil. Ne? Mi smo mu rekli, da, on nas je umil, on je spravil z nas našo kri in nas mazilil z oljem. On nas je oblekel v pisano vezenino, nam obul sandale iz delfinove kože, nas opasal s tankim pasom in ogrnil svilo. To so te Salomonove, se spomnite, te zavese. Okrasil nas je z nakitom, za pesnici nam je dal na roke in ogrlico okoli vratu. Dal nam je obroček v nos, uhane v ušesa in lepo krono na glavo. Okrasil nas je z zlatom in srebrom in naša obleka je bila s tenkega platna iz svile in pisane vezenine. In poslušajte zdaj tako. Kruh, naša hrana. S čim nas hrani, Gospod? Kruh iz bele moke, med in olje. smo uživali in bomo pogledali, pogledajte, v Ezekielu pravi razlaga naprej, kaj to pomeni. 27.17 je tu še primer, da Juda in Izraelova dežela sta trgovala s tabo pšenico iz Minita, proso, med, olje in balzam sta dajala za tvoje blago. In pogledajte, ta kruh, med, olje in balzam so slika evangelija. Se pravi, Gospod nas hrani za svojo dobro novico. Bela moka proso je slika Božjega podarjenega življenja. Med je slika ženinove ljubezni. Olje je slika polnosti Svetega Duha in balzam je slika ozdravljenja. Ker pogledajte v Jeremiji 8.22, zato je ozdravljenje tudi del evangelija. Ali ni več balzama v Gileadu, ni tam nobenega zdravnika, vidite, da govori o tem ozdravljenju. Zakaj se ne zaceli rana hčeri mojega ljudstva, vidite? In on nam je dal tudi balzam zraven. Se pravi, on nas je umil, oblekel, hranil iz bele moke in meda in olja in še balzama nam je dal. In pravi, da je postala si zelo, zelo lepa, vredna kraljevske časti. A vidite, za to, kar je on storil, ne spet, kar smo mi. Mi smo mu rekli da in smo polni vneme. In zdaj je ta, to dekle lahko dozorela in pravi, zdaj je postala zelo, zelo lepa in vredna kraljevske časti. Torej, Božja ljubezen zdravi. Božja ljubezen in presega vsako človeško logiko. Jaz sem že slišala, da ljudje pravijo, pa se Božja ljubezen ni normalna. Ne? Vse, če se tako obnašate, vse se ne obnašate normalno. Vse to je proti vsakemu pričakovanju, ampak to je Božja ljubezen. Pravi v Efežanom 3.19, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, presega vsak razum, vsako vedenje, to je Božja ljubezen. Če je naša ljubezen taka, ki jo lahko ljudje razumejo, pa vemo, da to ni Božja ljubezen. Božja ljubezen je nekaj čist drugega. In verjamem, da zasega, tudi obsega tisto, kar je človeku, ne, da si prijazen, da eno in drugo, ampak je še toliko več. In to Božjo ljubezen lahko spoznamo le po razodetju Svetega Duha. In ta Sveti Duh mora prepričati, to lahko da vas danes po teh besedah, ki govorim, Sveti Duh prepričuje, kaj je, ampak dovolimo vsi, da nas resnično v naši notranjosti prepriča o tej Božji ljubezni. Ker ta Božja ljubezen potem ozdravi vsako srce, ki je bolno. In vsako srce, ki ve, da Božja ljubezen ne bo razočarala, enostavno si oddahne. Reče, ni odvisno od mene. Jaz samo sem prejemnik tega in Gospod me bo do konca, tisto, kar je začel, bo dokončal. In poglejte, spet stvar identitete. Šulamka pravi, nikar ne strmite vame, če sem ogorela, če me je ožgalo, ogledalo sonce. Poglejte, spet govorimo o identiteti. Ali je naša identiteta zgrajena na podlagi, kako me gledajo ljudje, na podlagi mojih napak ali dosežkov, ne? Tudi dosežki so lahko velik minus, ne? Če človek gradi svojo identiteto na tem, ali na podlagi tega, kako me vidi moj kralj, moj pač ženin. In Šolamka je spoznala svojo črnino, potemnelost od sonca. In sonce je to slika naravnega sveta, življenje pod soncem, torej dediščine, ki jo imamo po Adamu. Ta nam pusti očrnelo, potemneno dušo. Ampak kako čudovito je, ko vemo, da Bog vzame to, kar je od sonca, od tega naravnega življenja, od tega Adamove dediščine očrnelo, vzame in jo svojo ljubeznijo transformira, da to dekle lahko potem postane, kaj? Zrela, primirna nevesta za samega kralja nad kralji, ki je samo eden. Ne? Najboljši, najlepši, ne? Alfa in omega. Ampak to novo identiteto nam more Sveti Duh razodeti. Ne? In prosimo Gospoda, da nam razodene, kakšni smo dejansko videti v Jezusovih očeh. In ko se zavedamo, kakšni smo sami po sebi brez Gospoda, je že to en plus, je že to znak napredovanja. Ampak ne smemo ostati tam, ker ne smemo dovoliti, da bi zaradi sramote, ki smo jo doživeli, ki jo čutimo, postali preveč introspektivni. Ne? Da preveč se opazujemo in preveč razmišljamo, kako smo videti ostali in kako se pa danes čutimo. Jaz sem slišala že tudi take, ko reče, joj, dan se pa ne počutim preveč kristijansko. Ne? Glede na to, ali se počutiš, da si res Božji otrok ali ne, ali da se non stop ocenjuješ. Ne smemo na ta način. Namen naših življenj ni, da ne prenehoma živimo s krivdo, ampak Jezus mora postati naš sopotnik in naš prijatelj in se moramo zavedati, da smo njegovi najljubši, najlepši. In on mora postati resnično predmet naše meditacije. Potem tu se srečamo z jeznimi brati v visoki pesmi prvem poglavju 6b. Pravi, sinovi moje matere so se razjezili name. Postavili so me za varuhinjo vinogradov, svojega vinograda pa nisem varovala. Torej, ljubosumni bratje so opazili njeno vnemo po ženinu, po tem kralju in so postali ljubosumni na njo. Sami so bili pa leni. Niso poskrbeli za vinograde, ampak so dali svoje vinograde njej v obdelovanje, da jih ona pazi. In torej, tukaj se Šulamka sreča z krizo zavrženosti. Njena mladostna zagnanost v iskanju ženina s celim svojim srcem je uspodbudila ljubosumje pri bratih. In poglejte, tudi vemo, da to za Jezusa pravi v psalmu 69:8-10. In spet pravi za sinove moje matere. To je zelo zanimivo. Zakaj zaradi tebe prenašam sramotenje? Obraz mi pokriva za sramovanje. Tujec sem postal svojim bratom, neznanec sinovom svoje matere. Spet sinovi svoje matere, jezni bratje. Zakaj gorečno za tvojo hišo me použiva, sramotenja tvojih sramotilcev so padla name. Torej, jezni bratje, smo že rekli, so naložili Šulamki prekomirno delo v njihovih vinogradov, zato svojega ni mogla varovati. In je sedaj njen vinograd prerastel s plevelom, bila je prezaposlena in preobtežena z nenehnim izpolnjevanjem pričakovanj drugih. In to lahko zelo prenesemo na današnji čas. In kako enostavno se zaplesti v življenje, ko non-stop moraš, živeti in izpolnjevati, kar si drugi želijo od tebe. Ne? Eni ti rečejo, to moraš, pa tu bi bilo dobro, pa ono. In če človek ni previden, si prevzameš preveliko dejanj, preveliko odgovornosti, ki te obteži, če ni dana od Gospoda. Če dana od Gospoda, je lahko številna, ne? Pa te ne obteži, ti prinese radost. Če je pa to odgovornost, ki je dana po ljudeh, ne od Gospoda, ne, tako mnogi mladi pridigari padejo ali pa druge službe. Ne, če začnejo lahko po Gospodu, nadaljujejo pa po človeško. In sem poslušala, statistike so grozljive, da mislim, da čez 90% takšnih ljudi pogori, ker se utrudijo, postanejo malodušni, gledajo na krizne obdobja, na neuspehe in omagajo. In tu se lahko naučimo, ne, da je religiozen jarem pretežak. Ampak Jezusov jarem je pa prijeten in breme je lahko. Poglejte, ker Jezus pravi v Mateju 11:28-30, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Ampak mi se moramo, kot pravi Jezus, učiti od njega, da smo krotki in ponižni. Ta krotkost in ponižnost je tu zelo, zelo ključnega pomena. Zato, da lahko Jezus deluje v naših življenjih in zato, da smo uporabni v njegovi službi. Tako, zato pravi, ne dajte novincem nekih posebnih odgovornosti. Zakaj? Ker bi se potem enostavno napihnili in bi sami bi padli potem. Ne? In bi še druge lahko potegnili za sabo, ker bi se spet oni drugi razočarali v njih. Tako da to je zelo, zelo pomembno, da je naša identiteta definirana ne s tem, kaj delamo za Boga, ne se hvaliti s tem, ampak z intimnostjo s Kristusom. To je naše dnevno opravilo, zasledovati Kristusa. In On nam bo povedal, kaj nam je storiti. On je delal, pravi Sveto pismo, samo tisto, kar je slišal in videl od svojega očeta. In mi moramo, če hočemo biti uspešni in imeti plodno službo za Gospoda, delati samo tisto, kar nam Gospod naloži, kar slišimo in vidimo od njega. In poglejte, naš vinograd, moramo skrbeti za naš vinograd, ker to pomeni kultiviranje našega srca, našega vrta, našega intimnega odnosa s kraljem. Zato je Šulamka bila utrujena, ker so ji pa te jezni brati, ki so bili ljubosumni, pa naložili preveč dela. In torej, moramo vedno v svoji službi moramo odkrivati pravilne motive, ki ne smejo biti postavljeni tako, da impresionirajo druge, ampak da sledijo srce Jezusa. In pravi, ti, ki te ljubi moja duša, zdaj pa ona govori Jezusu, povej mi, kje paseš, kje daješ počitek opoldne. Ona je zdaj utrujena. Predstavljite si, utrujena je. In zdaj ona pravi, ti, ki te ljubi moja duša, povej mi, kje paseš. In zainteresirana je za počitek opoldne. Poglejte, kaj pomeni počitek opoldne. To je takrat, ko je sonce najbolj svetlo. In označuje obdobje svetlobe in slave in gre za opoldansko luč razodetja, ki ga tema ne premoti. Se pravi, ona si želi biti hranjena od samega kralja, direktno počivati tam, kjer on pase, v opoldanskem soncu njegovega razodetja. In mi dejansko moramo živeti iz tega, kar nam Gospod reče, živeti, zasledovati kralja in ga prositi, kje on pase svoje ovčke v tem opoldanskem soncu razodetja, da nam razodeva svojo besedo. In poglejte, ta kralj, ki je tokrat predstavljen kot pastir in kako to gre zelo dobro za tem psalmom 23.1-3, Jezus kot pastir, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. To smo se pogovarjali zadnjič, ne? Ker je on moj pastir, mi nič ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja, vodimo po pravih stezah pravičnosti, spet zaradi svojega imena. In zanimivo je to, da pašnik je vedno prirejen glede na našo lakoto. Ona si želi direktno hrano iz njegovega srca, iz njegovega pašnika in to tudi potem dobi. Ne? Pravi, kdor trka se mu odpre, kdor išče, bo našel. Gospod nam bo dal vedno po miri in še potem doda še več, ampak glede na to, koliko ga iščemo. Ne? In on želi, da ga iščemo. In pravi v Mateju 11.28-29, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. In ona je bila in utrujena od tega dela in obtežena. In jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moje jarem in tako naprej. Ne? Gre se za počitek. In potem kasneje pravi, da ne bom tista, ki je zagrnjena med čredami tvojih vrstnikov. In hebrejski tekst tu zagrnjena med čredami tvojih vrstnikov govori o tavajoči ženi. Tavajoča žena, ki tava v svoji sramoti. In sicer, poglejte, tudi v Izaiji 4.1 pravi, tisti dan se bo 7 žena oklenilo enega moža in reklo, svoj kruh bomo jedle in svojo obleko se bomo oblačile, samo tvoje ime naj nosimo, odzemi nam sramoto. In ona pravi, njen klic je namenjen na njemu, temu pastirju, kralju, da je odozame sramoto. Pravi, naj ne bom kot tavajoča ženska, kot zagrnjena med čredami tvojih vrstnikov. In poglejte, naša sramota je tisto zagrinjalo, ki preprečuje jasnemu, direktnemu pogledu na Gospoda. In samo naš kralj pastir je ta, ki lahko to sramoto odzame in odstrani to zagrinjalo od nas. In on je sočuten, poglejte, v Jakobu 5.11 pravi, slišali ste o Jobovo stanovitnosti in videli ste Gospodov konec, namen, ne, z Jobom, da je Gospod zelo sočuten in usmiljen. Mi služimo usmiljenemu Gospodu in on govori nežno, govori besede, tolažbe na srce, pravi v Izaiji 41.2. to lažite moje ljudstvo. In pravi, govorite hčeri Jeruzalemski na srce, ni kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana. Se pravi, ta kralj pastir je sočuten, nežen in samo on lahko vzame to zagrinjalo sramote, ki pesti mnoge. In poglejte, in resnična preroška služba glas Jezusa govori svoji nevesti posebej nežno prav tistim, ki so padli. Ne? In pravi, da najboljši strelci so tisti med čredo, ki drug drugega ubijajo, sploh tiste, ki so padli. Mi pa moramo dvigovati tiste, ki so padli, biti goreči v vnemi, da pomagamo tiste, ki jih peljajo v zakol, da jih vlečemo iz tega ven. In torej, vse rane so ozdravljive z Jezusovim dotikom besede, ker pravi, da Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva, pravi Razodete 19.10b. In torej, prav ta klic in hrepenenje po kralju pastirju, torej, čeprav v tej stanju potemnelosti, kakor se ona čuti, izčrpanosti od prevelikega dela, nevrednosti, sramote, zbeganosti, je Šulamko naredilo za lepo za kralja, ker je imela to hrepenenje. Povej mi, da ta, ki ga ljubi moje srce, kje paseš, ki ga ljubi moja duša? Ne? In dvom in strah. In pomembno je to, da vedenje, da smo ljubljeni, čeprav sami po sebi nevredni, potem postavi to mogočno trdnjavo okoli nas in kjer dvom, strah in nobena obtožba ne morejo več pognati korenin. Ljubezen vse prežene. Vse. In Gospod vidi v srce. In on sodi drugače kot človek. In ravno ta obsodba v nas pelje k temu, da bi odnehali. Če pa vemo, da smo ljubljeni, da imamo novo identiteto v kraljevih očeh, ta nas pa pelje dalje. Ne? In kralj nas posebej ljubi, kadar ga iščemo v svojih slabostih. In kje, zdaj za zaključek bi pa še rada to, da si pogledamo, kje lahko Šulamka najde svojega kralja. In ona to sprašuje. In on ji odgovarja in ima zelo nepričakovane odgovore za njo. Pravi tako, če tega ne veš, najlepša med ženami. Kreni po sledeh drobnice in pazi svoje kozice pri pastirskih stanovih. In poglejmo zdaj, trije odgovori so tu noter v tem enem stavku. Kaj, kje bo Šulamka našla svojega kralja pastirja? Pravi prvič, kreni po sledeh drobnice. Pastirja kralja ne moremo najti med truščem tega sveta, temveč med čredo ovac, ki slišajo in poslušajo njegov glas. In to pravi v Janezu 10.27.28. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj, dajem jim večno življenje in nikoli se ne bodo pogubile in nihče ne bo iztrgal iz moje roke. In poglejte, kaj pa strategija Satana. Takoj, ko se človek počuti oddaljenega od Gospoda, kaj je prvo? Ne prihaja več v skupnost. Ma glas obtožbe v sebi, nisem vreden, ni eno in drugo in tretje. Ampak ko je ona v tej stanju izčrpanosti, počrnelosti, pravi, kje te najdem? Oni pravi, kreni po sledeh drobnice, kreni za mojimi ovčicami, ki poslušajo moj glas. Pravi, ne smemo se izolirati od Kristusovega telesa. To je strategija Satana, ampak je najbližja človeški ravni. Zato moramo drug drugemu pomagati, da vemo, da je identiteta ta Kristusova ljubezen v nas, to, kar je on v nas investiral. Torej, in tudi ona ne želi kreniti zato, ker so jo jezni bratje prej ranili. Razumete? In marsikdaj se zgodi, da se v cerkvi tako med ljudmi, med verniki, ki niso, nimajo te razodete Božje ljubezni, se največ teh ran zgodi, ki zelo globoko bolijo. Ampak oni vsem pravi, kreni po sledeh črede, drobnice. Rane naših src so dobre priložnosti za dozorelost vere. Bolj iščemo Gospoda, bolj iščemo njegovo besedo in ta zdravi. Torej, ostati moramo v pastirjevi čredi ne glede na pretekle izkušnje in klic naših src mora biti, Gospod, želim si le tebe. In ne pozabimo, kot sem že prej rekla, na te Kristusove poljube, ki jih dobimo tudi eden preko drugega, ker smo skrivnost velika, Kristus in telo eno. In tudi drug od drugema, kolikrat sem jaz prišla, ali moji sestri, ali mami, ali očetu, pa sem dobila posebno razodetje Kristusove besede, poljub Božji, ki mi je razodelo, ali pa drug drugega, mi smo drug drugemu lahko duhovniki, smo drug drugemu tisti, ki se krepimo. Ne? In zato moramo ostati na sledeh drobnice med tem, ne? Med Jezusovimi ovčkami. Torej, to so in zato pravi, kot sem rekla že prej Rimljanom 16:16, pozdravite se med seboj svetim poljubom, ne? Pozdravljajo vas vse Kristusove cerkve. Torej, ko se ljubimo v slabostih in se potrpežljivo prenašamo, drug drugemu dajemo svete poljube. To je zelo pomembno. Potem kralji pravi, kralj pastiri pravi, pasi svoje kozice. In o tem sem že prej govorila, da moramo opravljati le delo, tisto delo, ki nam ga je Gospod naložil. Ne tisto, ki so nam ga drugi ali pa sami sebi, mi. In ne delajmo vsega, kar se nam ponudi. Ampak kralja pastirja najdemo samo, ko se odpovemo samemu sebi, da bi lahko blagoslovili in hranili druge, ki nam jih je Gospod dal. Se pravi, moramo misliti o drugih. Takoj, ko naš pogled gre iz nas samih na potrebe drugih, je že to ozdravljenje nam samim. Ko nismo sami sebe prvi fokus, prvo osredotočenje, ko bolj mislim na vas ali na potrebe drugih kot na svoje potrebe, je to za mene velik blagoslov in zdravje. In Gospod želi in Gospod tu kralj pastir Šulam, ki naznanja, da mora ponovno stopiti v službo služenja. Ker pravi, pasi svoje kozice. Ona je prej opravljala dela na drugih vinogradih in je izčrpala. Ampak oni reče, ti imaš svojo službo in spet stopi v službo služenja. In Gospod ve, kaj potrebujemo. In zadnji nasvet oziroma zadnje navodilo, ki je dal, pasi pri pastirskih stanovih. In Gospoda torej najdemo v bližini šotorov Božjih voditeljev. In vsi vemo, da Božji voditelji niso brez napak. Ne? In da so marsikdo je ranil kogarkoli. Ampak ona pravi, kralj pastir pravi, da naj pase pri pastirskih stanovih. Ostanimo torej povezani s tistimi, ki so najbližje ženino, ki iščejo Jezusa. In čeprav niso popolni, je tu vendar Božja milost, katero se obračamo in ta nas bo popeljala še bližje, ne, do Kristusa samega. In če se oklepamo tega, se že vse vem, nič mi ni treba slišati, nič novega mi ne bodo povedali, to je napačno. Ker, se vete, beremo en citat danes, nam drugače duh razloži, čez nekaj časa nam spet drugače, pa nekdo nam drugače, zvane so se večkrat pogovarjali, pa se to so že vse slišali, sam na tak način pove, da mi je vse novo. Se pravi, pasi pri pastirskih stanovih, tisti, ki slišijo Božji glas. Ne? In to je tudi navodilo. In tako ne bomo zgrešili njega, ga bomo našli. In Gospod ve, kaj potrebujemo, kot če lahko rečemo, katero gorivo gre v naš tank. Ne? Gospod ve, kaj potrebujemo. In Gospod nam vse da, da lahko premagamo vse težave, vse pritiske, ne, s katerimi se srečujemo. In čeprav, in danes bi končala s tem, da čeprav nas Gospod v obisti pozna, in čeprav mi lahko danes rečemo, črna sem, ampak On reče, zame si ljubka. In jaz verjamem, da s časoma ona tudi samo sebe več ne bo gledala kot črno. Ampak bo gledala se tako, kako jo kralj vidi, da se bo tudi sama videla kot lepo. Zaradi kralja, ne zaradi sebe. Ne? In ko vidimo, kaj je kralj investiral v nas, rečemo, hvala ti, Jezus. In hvala ti za navodila, kako priti v tvoje srce in kako, da si voljan nas popeljati čez to pot transformacije, ki jo tvoja ljubezen dela v naših srcih, da postanemo zrela nevesta, ki pravi duh v nas, pridi, ženin. In on pravi, pridem kmalu. Haleluja.